Valstī ir jāgarantē, ka nodokļu sistēmā ir jābūt vienkāršai, stabilai un arī atbilstošai ekonomiskajai situācijai. Šādus mērķus likumdevējs ir iecerējis, sākot darbu pie likuma par nodokļiem un nodevām grozījumiem. Iespējams, par būtiskāko šī likuma projekta ieceri var uzskatīt normu, kas ierobežos iespēju nesaprātīgi bieži grozīt nodokļu likmes. Jo turpmāk grozījumus, kas maina nodokļu likmi, varēs veikt tikai vienu reizi kalendārajā gadā. Turklāt tiks noteikti ierobežojumi arī attiecībā uz regulējuma spēkā stāšanās laiku. Proti grozījumi, kas nosaka jaunu nodokļu objektu vai ietekmē to vai nodokļu likmi, vai būtiski ietekmē nodokļu administrēšanas procedūras vai piemērošanu, var stāties spēkā neagrākā pēc 6 mēnešiem no regulējuma pieņemšanas dienas. Likumprojekts nosaka arī principus nodokļu atvieglojuma noteikšanai. Tiem jābūt ar noteiktu mērķi, pamatotiem un ieviestiem uz noteiktu laiku, kas dos iespēju izvērtēt, vai atvieglojuma ieviešanas mērķis ir sasniegts, vai tā darbība ir turpināma arī pēc noteiktā termiņa beigām.